Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Insellem lis-semija kollha, speċjalment għal dawn kollha li jattendu l-Università tat-Terza età. Jiena, Charles Fizanich, għal dawn il-żewġ programmi li ġejjin se nagħti ħarsa fuq mill-lat politiku, ekonomiku u anke soċjali ġewwa l-Ingilterra wara eżattament il-tieni gwerra dinija kif ukoll nibqgħu tilgħajna snin 50 u snin 60. Però apparti li nsemmu nitkellmu fuq avvenimenti li ġraw matul dawn is-snin, jiġifieri snin 50 u snin 60, il-fokus prinċipali ta' dawn iż-żewġ programmi se tkun il-kultura popolari. U fost l-aktar kategoriji popolari li jaqgħu taħt popular culture, bla dubju insibu il-films u l-mużika. B'enfasi fuq il-mużika minn dik li era li se nitkellmu dwarha. Nisimgħu wkoll u nitkellmu dwar il-protagonisti, l-esponenti ewlenin tal-mużika ta' dawk iż-żminijiet. Naraw li ma kienu dawk il-ġeneri ta' mużika li kienu jiddominaw il-klassifika Brittanika f'dawk iż-żminijiet. Nafu kemm il-ġeneri tal-mużika tbidlu matul is-snin u għalhekk ukoll nisimgħu u nitkellmu dwar dan. Għaldaqstant wara dik l-introduzzjoni fuq se nagħtu ħarsa lura mill-lat politiku, ekonomiku u anke soċjali fi żmien meta eżattament kienet spiċċat il-gwerra it-tieni gwerra dinija fl-1945 u naraw kif kienet is-sitwazzjoni f'dawk iż-żminijiet ġewwa l-Gran Brittanja. Fil-fatt eżattament xarejn wara li spiċċat il-gwerra fl-Lulju tal-1945 kienet saret elezzjoni ġenerali ġewwa l-Gran Brittanja fejn ġie elett gvern ġdid wara li l-Partit Konservattiv immexxi minn Winston Churchill tilef l-elezzjoni u flokhu telab maġġoranza kbira ta' 146 siġġu il-Partit Laburista Ingliż immexxi minn Clement Attlee. Kienet disfatta kbira għall-Partit Konservattiv li jitleb l-elezzjoni blandslide ta' dik il-kwalità, speċjalment għall-Prim Ministru, anzi ex-Prim Ministru Winston Churchill, li kien konfidenti tant li l-nies se jerġgħu jeleġuh għall-ħames snin oħra wara li l-1940 u l-1945 mexxa il-Gran Brittanja flimkien mal-alleati tagħha fi gwerra kontra il-Ġermanja Nażista. Waħda mir-raġuni prinċipali setgħet kienet kif waħda mill-iskużi li ġabu il-Partit Konservattiv dak iż-żmien illi ħafna mill-personell tas-servizzi militari Ingliżi infutaw kontra il-konservativi. Barra minn hekk il-popolazzjoni Ingliża kienet ukoll imxebba bil-miżuri ta' austerità li kienet qed taffetwa l-ħajja ta' kuljum u anke għalhekk xtaqgħu bidla fit-tmexxija tal-pajjiż. Ħa nisimgħu recording qasir li kien għamel Clement Attlee ftit qabel ma' leħaq Prim Ministru l-ġdid tal-Ingilterra fl-1945 waqt il-kampanja elettorali tal-partit tiegħu il-Partit Laburista Ingliż.
There has seldom been a more impotent claim than that foot forward by the present government to call itself national. It is reminiscent of the late Ramsay MacDonald, of Lord Baldwin and Mr. Neville Chamberlain. But the circumstances of the time make the claim still more outrageous. After 5 years in which the Labour Party has borne its full share in the burden of government during the 5 most momentous years of our history, the Conservative Party, with a few functionaries and a fringe of sycophantic liberals. You have only to run through the list of Conservative members in the House of Commons and of their candidates standing for the safer seats to see that they belong to two classes only, those who are born rich and those who have achieved riches. You would look in vain for anyone from the wage-earning classes. The nearest approach to it would be someone who in his remote youth worked for a weekly wage. In the Labour Party, on the contrary, you will find a remarkable range of experience. There are plenty of men and women educated in the school of life, but there are plenty who have studied at the universities, many of them with high distinction. All the professions are well represented, and doctors, clergy and lawyers. There are employers as well as workers, farmers, practical working farmers, as well as farm workers. There are writers and printers, working engineers and managing directors of engineering works, soldiers, sailors, airmen and men from the merchant navy, scientists and artists, teachers and professors and women of varied experience. The Labour Party is, in fact, a good cross-section of the nation. There are foreigners who do not appreciate this fact, and there are people at home who cannot understand it. They say, I cannot understand why well-to-do people should support socialism. I can understand, of course, a working man doing so. The answer is that the socialist appeal is essentially a moral one. The economic principles for which Labour stands, it is the glory of our movement that men and women in every rank of society place human rights and social justice before their individual interests. Labour's appeal is not to the lower, but to the highest instinct of the human race.
Amek smajna ix xandira politika li kien għamel Clement Attlee fl-1945. Pero għal-poplu Ingliż l-ewwel snin ta' wara l-gwerra ftit li xejn ġabu bidla. Kien żmien diffiċli ħafna. Il-ġerħa tal-gwerra kienet għadha tidher kullum kien, speċjalment fuq il-belt kapitali Ingliża Londra. Bliet oħra, bliet industrijali bħal Birmingham, Belfast, Coventry, Glasgow, Manchester u Sheffield ġarbu ħsarat enormi fejn erdu wkoll pjanti industrijali. Anke bliet oħra bħal Bristol, Cardiff, Portsmouth, Plymouth u Southampton kienu wkoll intlaqtu minn blitz Ġermaniżi. Kienet ħerba ta' skala enormi. Allura tistgħu taħsbu l-iskarċessa li kien hemm ta' ħafna u ħafna affarijiet, speċjalment affarijiet essenzjali ta' kuljum. Ir-razzjon baqa' dej għal bosta snin wara l-gwerra u saħansitra sar aktar strett. Kien hemm ukoll noqqasijiet oħra bħal dak tal-faħam li naqqas sew it-trasport permezz tal-ferrovija, in-nuqqas tal-azzar li dajja fl-industrija tal-karozzi u il-problema serjissima tal-housing fejn eluf kienu spiċċaw bl-saqa fuq rasom peress li fil-gwerra kienu tilfu kollox bit-tiġrif tad-dar tagħhom. Matul il-gwerra, 2 miljun dar ġew meqruda aktar minn nofshom kienu ġewwa Londra. Apparti minn dan, ħafna nies sfaw jgħixu fi slums non kellha djar substandard. Għalhekk kienet problema kbira li se jfaċċa il-gvern il-ġdid ta' Clement Attlee. Għax il-ħsara ma saritx biss fiżikalment imma saret ukoll piż enormi finanzjarjament. Iffaċċat dawn il-problemi, il-Prim Ministru Clement Attlee ra kif seta' jwetta l-irkupru ekonomiku tal-Gran Brittanja. U dan wassal biex il-Gvern Ingliż għall-ewwel darba il-nazzjonalizza l-akbar industriji tal-pajjiż fosthom dik tal-faħam tal-azzar, tal-ħadid, tal-gas u anke ħa taħt idejh is-servizz tal-ferroviji sabiex jikrea xogħol u jżomm il-livell għoli ta' impjiegi wara is-snin tal-gwerra. Sas-sena ta' wara, fl-1946, irnexxielu inaqqas u jniżżel il-persentaġġ ta' nies qiegħda għal 2.5%. Biex fl-1948 il-gvern ta' Clement Attlee kien introduċa il-National Health Service, l-NHS. Ħaresimgħu issa silta mid-diskors li kien għamel il-Prim Ministru Ingliż Clement Attlee fl-4 ta' Lulju tal-1948 dwar l-introduzzjoni tal-NHS.
Tomorrow, they will come into operation the most comprehensive system of social security ever introduced into any country. We may be proud that Britain, which has given the lead in so many things to the world, is still in the forefront of social advance. In the building up of the great structure of our social services, all parties in the state have borne their part. I am therefore not speaking to you in any controversial spirit, but I consider it right that as Prime Minister, I should tonight say something of what this means to every one of you and to the nation. First, a word as to the past. I remember that when I first went to work in East London, apart from what was done by voluntary organizations and by private charity, and apart from the obligations imposed on employers in respect of industrial injury, the only provision for the citizen who through sickness, old age, or unemployment was in need of assistance was that given by the Poor Law. First came old age pensions and the beginning of school meals. Then the Lloyd George Insurance Act, with its provision against sickness and unemployment. In later years, there came extensions of those schemes, widows' pensions, and other reforms. Valuable as these schemes were, they were not comprehensive. They were not always consistent with each other, and gave rise to anomalies. A plan to bring them into harmony was needed. The present government put them into effect and took up the task of making the plan as a whole a practical reality. In less than 3 years, the necessary legislation has been passed, and tomorrow it comes into operation. The four acts which come into force tomorrow, national insurance, industrial injuries, national assistance, and national health service, represent the main body of the army of social security.
Wara li il-leġislatura tal-gvern Ingliż ġiet fit-tmiema fl-1950 kienet issejħet elezzjoni ġenerali oħra. Ħalli nisimgħu parti żgħira mill-diskors li kien għamel Winston Churchill għall-kampanja elettorali tal-1950.
Ladies and gentlemen, the vote you will give on February the 23rd is of profound importance to your future. Your homes and families and our country are all involved. The choice is plain. Are we now to take another plunge into socialist regimentation, or shall we return to the high road of freedom, of enterprise, and with proper safeguards, opportunity for all? Under the socialist system, where everything is controlled by an all-powerful state, we cannot hope to uphold our standard of life and secure employment for the 50 millions crowded in our small island. The Conservative and National Liberal parties set in the forefront of their policy a basic standard below which not even the weakest shall be allowed to fall. On this broad foundation, all should be free to make the best of themselves and their country, and to rise by their own exertions in the life of a free and active society. It is an uphill road we have to tread. But if we reject the cramping, narrowing path of socialist restriction, we shall surely find the way, under wise and tolerant government, to those broad uplands where plenty, peace and justice reign.
F'dik l-elezzjoni tal-1950 kien il-Partit Laburista li reġa' telef il-gvern, però din id-darba kien telef il-maġġoranza kbira li kien kiseb l-elezzjoni ta' qabel tal-1945 fejn kiseb maġġoranza ta' 145 siġġu. Din id-darba il-maġġoranza kienet minima ħafna ta' 5 siġġijiet. Il-Prim Ministru Clement Attlee ma ħass li kellu mandat b'saħħtu u fi żmien 18-il xahar reġa' sejjaħ elezzjoni bikrija. Però din id-darba kien il-Partit Konservattiv li wara nuqqas ta' 6 snin fil-gvern reġa' rebaħ l-elezzjoni u bħala mexxej u bħala Prim Ministru kien hemm ir-ritorn ta' Sir Winston Churchill. Mill-elezzjoni tal-1951 il-Partit Konservattiv dan fil-gvern 13-il sena, sakemm fl-1964 il-Partit Laburista Ingliż reġa' kiseb il-mandat permezz tal-Prim Ministru Ingliż Harold Wilson. Bażikament il-bidu ta' snin 50 ġewwa r-Renju Unit kien żmien ta' austerità. Minkejja riformi li saru wara l-gwerra u anke l-isforzi li saru biex il-gvern ħaf idejh l-industriji ewlenin, kif semmejna qabel, il-poplu Ingliż ma kienx kuntent bis-sitwazzjoni. kienem oppożizzjoni kbira għal sistema tar-razzjon li kienet għadha d-dejja u anke għal kontrolli li aktar żdiedu. Hekk kif fl-1951 reġa' telha gvern konservattiv wara 6 snin fl-oppożizzjoni kien ħabbar pjan ta' rikostruzzjoni għall-pajjiż kollu. Dik l-istess sena wkoll fetħet espożizzjoni ġewwa Londra Festival of Britain tal-1951 fejn damet miftuħa 5 xhur sħaħ u li għaliha attendew miljuni ta' persuni minn madwar l-Ingilterra kollha. Kienet fuq kollox promozzjoni fejn uriet il-kontribut kbir tal-Gran Brittanja li tat l-ċivilizzazzjoni kien fil-passat, fil-preżent u anke għal-futur fid-dinja tal-arti, xjenza, teknoloġija u anke fid-disinn industrijali. Dan id-deċenju kien beda mill-Reġ World 6 ġewwa Buckingham Palace, Clement Attlee bħala l-Prim Ministru tal-Ingilterra segwit eżattament minn Winston Churchill u Harry Truman ġewwa l-Amerika fil-White House bħala President Amerikan. U id-deċenju kien spiċċa mir-Reġina Elizabetta II fuq it-tron, General Eisenhower, il-President tal-Amerika, kif ukoll Harold Macmillan, il-Prim Ministru Ingliż. Li fl-1959 kien qal l-ċittadini Ingliżi "You never had it so good" u bir-raġun għax għall-ħafna Ingliżi dak kien stattafat. Il-progress li sar matul l-10 snin ta' snin 50 kien inkredibbli. Kien tkatter il-ġid għax kien hemm full employment mal-pajjiż kollu. Is-soċjetà bdiet tinbidel. Ħafna familji setgħu jaffordjaw jixtru d-dar tagħhom u anke l-karozza. F'ħafna djar kont issib appliances tal-elettriku li ħaffew ix-xogħol tad-dar biex b'hekk il-mara setgħu ukoll toħroġ għad-dinja tax-xogħol. Lejn l-aħħar ta' snin 40 kienu fetħu l-ewwel supermarkets ġewwa l-Ingilterra u dawn komplew jifjorixxu fis-snin 50 u snin 60 u bil-mod il-mod dawn ħadu post dak il-ħanut tal-kantuniera minn fejn qabel kienu jixtru. Fis-snin 50 ukoll ġew introdotti għall-ewwel darba il-package holidays fejn l-Ingliżi għall-ewwel darba wkoll setgħu jsifru barra l-Ingilterra u jaraw postijiet fl-Ewropa. Kienu popolari immens il-coach tours tagħmel ġimgħa iddur bl-istess coach iddur diversi pajjiżi fl-Ewropa. Anke is-set tat-televiżjoni kien sar popolari fis-snin 50. Fl-1953, kwart tad-djar fl-Ingilterra kienu xtraw jew krew televiżjoni biex jaraw l-inkoronazzjoni tar-Reġina Elizabetta II tiġi inkoronata. Sal-aħħar tal-1959, żewġ terzi tad-djar fl-Ingilterra kollha kellhom set tat-television. Fil-bidu kien hemm stazzjon tat-television wieħed biss, dak tal-BBC, peress li kellu monopolju fuq ix-xandir. Però bejn l-1955 u l-1957 kien fetaħ is-servizz tal-televiżjoni kummerċjali permezz tal-kumpanija ITV, Independent Television. Anka fejn tidħol il-mużika. Fil-fatt fis-snin 50 kellna diversi ta' ġeneri ta' mużika differenti. Per eżempju, fil-bidu ta' snin 50 kien hemm dominanza qawwija mill-crooners u anka gruppi vokali li kienu ħadu post il-big bands li konna nisimgħu fis-snin 40. Crooners bħal Tony Bennett, Nat King Cole, Perry Como, Bing Crosby, Frank Sinatra, Bobby Darin, Sammy Davis Jr., Dean Martin u anke Eddie Fisher fost oħrajn li dawn kollha kienu recording artists bar fejn kisbu suċċessi fil-klassifiċi kemm fl-Ingilterra kif ukoll fl-Istati Uniti. U l-ġeneri ta' mużika varji li ddefinixxu is-snin 50 fosthom kien hemm il-jazz, country music, il-blues, il-rhythm and blues, il-swing, il-pop, il-rockabilly u naturalment f'nofs is-snin 50 il-mużika rock and roll li ddominat ix-xena tal-mużika popolari. F'Novembru tal-1952, il-gazzetta mużikali The New Musical Express kienet ippubblikat l-ewwel charts tal-mużika fl-Ingilterra. Id-diska kienet ta' 10 pulzieri diametru u kienet iddur 78 dawra kull minuta, 78 RPM. l-ewwel diska li kienet tinsab fl-ewwel post fl-ewwel klassifika pubblikata fl-Ingilterra kienet din id-diska li ġejja issa. Permezz tal-kantant Amerikan Al Martino, id-diska kien jisima Here in My Heart. Ħalli nisimgħu silta żgħira minnha. Kanzonetti fuq stil ballad kienu l-aktar ġeneru ta' diski li kienu popolari fl-ewwel snin ta' snin 50. U f'dawk iż-żminijiet, l-aktar kantanti li kienu jiksbu suċċess u jbijaw l-aktar diski pjuttost kollha kienu Amerikani. Għal dawn issa nisimgħu issa.
If your sweetheart sends a letter of goodbye, it's no secret you feel better if you cry. When don't you sometimes think it's real, but it's only false emotions that you feel. If your heart aches,
hey Joe, that jolly dolly, how'd you rate that dish I wish was mine? Hey Joe, she's got skin that's creamy dreamy, eyes that look so lovey-dovey, lips as red as cherry berry wine. Now listen Joe, I ain't no heel, but oh buddy, let me tell you how I feel. She's a honey, she's a sugar pie, I'm warning you, I'm gonna try to steal her from you. Hey Joe, though we've been the best of friends, this is where that friendship ends. I gotta have that dolly for my own.
Sing, sing, everybody start to sing. La-di-ya, whoa, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing. La-di-ya, whoa, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. Here is something you should know, whoa, baby, whoa. Sing, 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 everybody start to sing. La-di-ya, whoa, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing. La-di-ya, whoa, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing. La-di-ya, whoa, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. There's something you should know, whoa, baby, whoa. Sing, 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 everybody start to sing. La-di-ya, whoa, now you're singing with a swing.
is a restless wind, a restless wind that yearns to wander. And he was born the next of kin, the next of kin to the wayward wind. In a lonely shack by a railroad track, he spent his younger days. And I guess the sound of the outward bound made him a slave to his wandering ways. And the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns to wander. And he was born the next of kin, the next of kin to the wayward wind.
Pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Għamex smajna l-buċi ta' Dean Martin, il-suċċess tiegħu That's Amore, li kien interpretat fil-film tal-1953 The Caddy, li flimkien miegħu kien ħadem ukoll Jerry Lewis u anke l-attur Malti Joseph Calleja, li kellu l-parti ta' Mr. Dean Martin fil-film. Qabel smajna wkoll il-kantant Johnny Ray flimkien mal-grupp The Four Lads, bis-suċċess kbir tiegħu Cry. Smajna wkoll il-buċi ta' Frank Elaine, Hey Joe, u anke żewġ kantanti femminili, Teresa Brewer, Sing Sing Sing, u anke Goji Grant, bil-suċċess tagħha Wayward Wind. Huwa fatt li ħafna kantanti fil-bidu ta' snin 50 li kisbu suċċess kienu kollha Amerikani. U dan għalfatt li ħafna kantanti u mużiċisti Ingliżi kienu iħossuhom inferjuri għall-artisti Amerikani. Però il-sitwazzjoni malajr ftit inbidel fejn mużiċisti Ingliżi u anke kantanti Ingliżi kienu qed isibu ruhom fil-klassifika Ingliża permezz tad-diski ta' kwalità tajba daqs dik ta' kantant u artist Amerikan. Ħudu pereżempju dan is-suċċess tal-1953 tal-mużiċist Ingliż Eddie Calvert. recording eccezjonali tal-mużiċista u trombettista Eddie Calvert mill-1953, dik id-diska kienet telat sal-ewwel post fil-klassifika Angliża u anke telat fit-top 10 tal-Billboard Hot 100 charts ġewwa l-Istati Uniti. Is-snin 50 jibqgħu magħrufa wkoll għal ħafna films klassiċi li ħarġu matul dak id-deċennju. Per eżempju, kien hemm it-tliet films ta' James Dean li ħarġu f'nofs is-snin 50: East of Eden, Giant u Rebel Without a Cause fuq il-delikwenza ta' Zaza li ma' James Dean kienet ħadmet ukoll Natalie Wood u Sal Mineo. Film ieħor ta' Marlon Brando din il-darba li kien jitratta wkoll fuq id-delikwenza ta' Zaza kien The Wild One. Kellu film kbir ieħor Marlon Brando On the Waterfront. Il-musicals li kien joħorġu mill-Metro Golden Mayer, ħafna musicals bih, ħan semmi biss tlieta minnu, per eżempju An American in Paris tal-1955 Gene Kelly, The Bandwagon ta' Fred Astaire flimkien ma' Sid Charisse, Singing in the Rain, film klassiku ieħor mużikali ta' Gene Kelly, Debbie Reynolds u Donald O'Connor. Film western ta' Gary Cooper, High Noon, li ħareġ fl-1954. Film kummedja permezz ta' Jack Lemmon, Tony Curtis u Marilyn Monroe, Some Like It Hot. Films bibliċi bħal The Robe u The Ten Commandments, u anke films kolossali bħal Ben Hur. Konna sibu kol Roman Holiday tal-1953, Audrey Hepburn u Gregory Peck. Cat on the Hot Tin Roof, li kienet oriġinarjament play ta' Tennessee Williams, maħduma film bl-atturi Elizabeth Taylor u Paul Newman. Kien hemm ukoll sensiela ta' films ta' Alfred Hitchcock. Uħud minnhom pereżempju bħal Vertigo tal-1958 James Stewart u Kim Novak, To Catch a Thief, Grace Kelly u Gally Grant, North by Northwest, l-istess fl-1959, Rear Window, u anke Dial M for Murder. U bad kien hemm xi songs li kienu oriġinaw jew jinsemgħu l-ewwel darba film. Pereżempju anke dan il-film ta' Alfred Hitchcock, The Man Who Knows Too Much, li fih ħadmu James Stewart u Doris Day, li minnu kienet ħarġet din is-song famuża, kantata sintendi minn Doris Day. Għan isimgħuha.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera.
Success internazzjonali għal Doris Day bil-film The Man Who Knew Too Much, dik kienet Que sera sera, whatever will be. Fil-program li jmiss, Sanato Ħarsa, lejn ġenru ta' mużika ġdida introdotta għall-ewwel darba permezz ta' Bill Haley and His Comets, il-rock and roll. U id-debut kbir li kellu Elvis Presley fix-xena mużikali sakemm naslu għall-ewwel snin tal-snin 60 bil-bidliet li ġab miegħu dak id-deċenju. U sanala il-programm tal-lum bedli oħra ta' diski li kisbu suċċess matul is-snin 50.
Johnny's a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird, but when he jokes my honey, he's a dog, his joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby, the bird dog. Johnny sings a love song, like a bird, sings the sweetest love song you ever heard, but when he sings to my gal, what a howl. Just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and put love, my baby, the bird dog. Hey, bird dog, get away from my quail. Hey, bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovely dove alone. Hey, bird dog, get away from my chick.
A falling star and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For love may come and tap you on the shoulder some starless night, just in case you feel you wanna hold her.
Doggy in the window, I do hope that doggy is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart.
To bring her flowers for her golden hair.
on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. Wait, wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave.
I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say.
Tal-program dwar it-nissensiela nifmu id-demenzja flimkien mal-Università tat-tielet età. Illum ħan nitkellmu dwar il-komunikazzjoni u ħan nitkellmu dwar aspetti tal-komunikazzjoni li tista' tgħin biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni bid-demenzja billi nkunu nafu kif nikkomunikaw aħjar magħhom. Għal itkellmu wkoll dwar kif nistgħu ntejbu l-kwalità tal-ħajja ta' persuni b'demenzja billi nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna. Hemm ħafna aspetti li nistgħu nagħmlu biex nbidlu l-ambjent tagħna għal ntejbu l-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni. Mela, għal nibdew billi nitkellmu dwar il-komunikazzjoni. Fil-fatt il-komunikazzjoni hija l-mod kif nirrelataw ma' xulxin u nibnu r-relazzjoni, nibnu rapport. Hija parti importanti fil-fatt biex insaħħu r-relazzjonijiet ta' bejnietna. Hemm modi differenti kif nistgħu nesprimu l-bżonnijiet tagħna, ix-xewqat u ħsibijiet tagħna u tarif u emozzjonijiet tagħna u dan għamluh permezz tal-komunikazzjoni effettiva. U għamot ukoll kif innaqsu kif naqsmu s-sibijiet, il-messagġi u nagħtu informazzjoni. Importanti napprezzaw li il-komunikazzjoni hija feedback bejn persuna li twassal messaġġ u xi ħadd li qed jirċivija. Il-persuna li qed jirċivija ukoll huwa importanti u tajjeb li napprezzaw li parti kbira fil-fatt tal-komunikazzjoni li għal abilità tagħna nisimaw u li kunu kapaċi nifmu il-messaġġ sew. Importanti wkoll li napprezzaw li il-komunikazzjoni hija determinata fuq l-attitudni tagħna, mit-ton tagħna, il-ton tal-vuċi, mill-non-verbis, l-espressjonijiet tal-wiċ u l-body language tagħna. U dawn ukoll huma importanti biex napprezzaw kif il-komunikazzjoni tista' tiġi effettwata. Importanti l-komunikazzjoni biex iżżomm l-identità tal-persuna. U sfortunatament nafu li persuni bid-dimensja qiegħed iktar faċli li ma nibqgħux nikkomunikaw magħhom għal raġunijiet differenti. Imma tajjeb napprezzaw ukoll li jista' jkun minħabba n-nuqqasijiet tagħna, minħabba n-nuqqas ta' qabiltajiet tagħna biex ta' skills kif nikkomunikaw aħjar magħhom. Fejn importanti nkun nafu nikkomunikaw tajjeb. Biex l-ewwel nies inkomplu nżommu relazzjoni ma daw il-persuni. L-iktar iktar jekk huma familjari tagħna, imma anke jekk huma persuni li naħdmu magħhom li huma anzjani f'dar reżidenzjali pereżempju. Importanti li nużaw nkun nafu nikkomunikaw biex ngħinu ħalli naqsu il-frustrazzjoni jew ukoll kif semmejna f'programmi ta' qabel nimġiba mhux normali għax il-mod kif nikkomunikaw magħhom jista' jiddetermina kif ukoll il-persuna ħataġġixxi l-imġiba tagħha. Għalhekk tista' tkun mezz pereżempju kif nistgħu jew nikkalmaw il-persuna jew inkella nistgħu ovvjament nirrabjaw il-persuna u naġitawha iktar. Importanti nużaw komunikazzjoni bħala mod kif nintegraw ma' persuna biex nżommuha inkluda, included, nżommuha parti minn familjari tagħna, minn is-soċjetà. Għalhekk importanti ħafna nkunu nafu kif. Nżommu s-self-esteem tal-persuna. Kif ukoll innaqsu l-istress fuq nafusna, x'iktar ma nkunu nafu nikkomunikaw magħhom, iktar nistgħu nejnu li nafusna biex ntejbu kemm il-kwalità tal-ħajja tagħna kif ukoll il-kwalità tal-ħajja tagħhom. X'inhu huma d-diffikultajiet li persuna bid-demenzja jista' jkollha rigward il-komunikazzjoni? Waħda mid-diffikultajiet tista' tkun li tibda fil-mod il-mod speċjalment meta l-kundizzjoni tidħol iktar il-ġewwa teffettwa t-influenza jew issib diffikultà biex issib il-kelma jew issib il-frażi jekk li l-Ingliż ngħidu word finding. Jista' jkun ikollhom problemi fej irrepetu kelma jew inkella ikollhom problema jiddeskrivu l-oġġett jew jużaw kelma minn flok oħra biex jiddeskrivu l-oġġett. Ikollhom problema ta' konċentrazzjoni għalhekk jista' jkun li jintilfu fil-konverzazzjoni u jinsew dak li jridu jgħidu. Jistgħu wkoll jibdew jitkellmu kultant anke b'lingwa oħra jew kellha tkun lingwa li jkunu jużaw meta fit-tfulito u jinsew il-lingwa li jkunu draw jużaw matul ħajjithom. Jibdew jitkellmu anqas jew ukoll jużaw sinjali biex jirreferu għal xi ħaġa minflok jgħidu il-kelma li jkun iridu. Pristana jvarja skont it-tip ta' dimensja, fil-fatt hemm tipi ta' dimensja fejn il-komunikazzjoni tiġi effettwata qabel, tista' wkoll tiġi determinata s-severità. Ħafna drabi persuna bid-dimensja ta' meta tkun fil-bidu, speċjalment tat-tip ta' Alzheimer, il-komunikazzjoni tkun għadha integra, tkun għadha tajb. Iktar ma' l-kondizjoni tħol il-ġewwa ta' il-komunikazzjoni tista' tiġi effettwata. Importanti wkoll inħarsu li aspetti fiżiċi jew karfatturi mediċi li jista' jkun jinterferixxu mal-komunikazzjoni jew mal-mod kif nikkomunikaw magħhom. Nagħtikom eżempju bħal il-mediċini, kemm mediċini pereżempju li jraqadhom jew inkella jikkalmawhom, taw ovvjament jistgħu jinterferixxu persuna mill-li tikkomunika, l-uġieħ, jew mart ieħor jista' jkun xi infezzjonijiet. Imma wkoll ukoll tajjeb nipprezzaw li anzjani anke bid-demenzja jista' jkollhom ukoll problema ta' vista, problema ta' smih u dawn ovvjament jagħmlu effett ukoll fuq il-komunikazzjoni. Tajb iżammu kol l-ambjent, u għek importanti naprezzaw kemm importanti meta tikkomunika ma' pazjenti bid-dimensja l-ambjent kemm jista' jkun irid tkun rilassanti, ma rridx ikun hemm storbju jew anke kultant it-televiżjoni, ir-radju jista' jkun qed itellek. Importanti li nsibu ħin fil-kwiet biex nikkomunika magħhom. Kif nistgħu nikkomunika aħjar ma' persuni bid-dimensja? Tajjeb, napprezzaw li jeżistu numru ta' prattiċi tajbin kif nistgħu nikkomunika aħjar. U issa ħansemmi uħud minnhom. Waħda minnhom hija li nitkellmu ċar, li titkellem li tieqaf bej sentenza oħra biex tgħin il-persuna tipproċessa l-informazzjoni u tirrispondi. Irridu nagħtu l-ħin, importanti li nagħtu l-ħin li hemm bżonn, kultant ovvjament trid tieqaf u tistenna risposta. Importanti li ma ngħidux jew nollu l-fuċi tagħna, għax ovvjament dik ħażid ħaddejjaw, speċjalment ma jfissirx li għax il-persuna ikollha problemi ta' smih jew ikollha hearing aids li tolli li tajjat ħajjin mhux dejjem jista' jkun ikolli t-telefon ukoll. Importanti li nużaw sentenzi sempliċi u qosra. Nitkellmu ma' persuna bid-dimensja mhux li mhux jisek qed titkellem ma' tfal. Din importanti wkoll. Ġifieri nagħtu rispett u li inżommu l-paċenzja iva, ma importanti ma nittrattawhomx ta' tfal, ma nużawx dak li jissejjaħ baby talk. Sawa, dan huma adulti u rridu nittrattawhom ta' hekk. Tajjeb kultant li nużaw ċertu umorizmu dajjej ħafna biex tibni relazzjoni u tlaqax ftit it-tensjoni. Importanti ninkludu l-persuna fil-konverzazzjoni u biex iżommulhom is-sens ta' identità. Tajjeb li ninkluduhom diskussjoni, mhux inħalluhom apparti. Affarijiet oħra aspetti oħra importanti meta tiġi ma' persuna, speċjalment jekk anke jekk tafa persuna, tajjeb li tintroduċi ruħek. Dan għalfatt li persuna bid-dimensja jista' jkun li nesa minn inti, għalhekk importanti li dejjem tintroduċi ruħek. Tajjeb li nużaw dak l-affarijiet li persuna tkun qed tagħmel dak il-ħin biex tibda konverzazzjoni. Per eżempju, jekk il-persuna qiegħda tgħid tista' staqsija x'qiegħda tagħmel, jekk qiegħda tara t-televiżjoni tista' staqsija x'qiegħda tara. Dawn huma mod kif tista' tibda konverzazzjoni. Importanti li tagħti il-ħin u li tiffoka wkoll fuq il-pożittiv. Importanti li nippruvaw ma nżidux il-frustrazzjoni tal-persuna jekk tina qiegħda saqsi pereżempju l-istess mistoqsijiet. Jiena napprezzaw li persuna bid-dimensja ħalkollha dawn id-diffikultajiet u li nżommu ċertu reżiljenza li naċċettaw u nżommu ċertu paċenzja hija importanti ħafna. Importanti għalhekk nżommu il-valur tal-persuna. Billi kemm jista' jkun dak huwa kummenti pożittivi jekk qed jagħmlu xi ħaġa. Anka per eżempju lipsu l-ħwejjeġ u ma kellhomx minn għal diffikultà. Jew inkella għamlu kikratje waħedhom. Importanti li inżommu il-valur tal-persuna billi nagħtuhom kummenti pożittivi. Importanti wkoll li kemm jista' jkun insaqsu meta saqsi mistoqsijiet nevitaw insaqsu mistoqsijiet jekk jgħidulhom open-ended, jiġifieri mistoqsijiet li huma vagi kultant, għalhekk importanti tajjeb li nużaw kemm jista' jkun mistoqsijiet closed-ended, iva le. Per eżempju, jekk saqsihom għattija jekk jirux tej u kafe, issa saqsihom jew kellha x'sajiklu, rather mifloq issaqsihom x'sajiklu, tajjeb li saqsihom jekk iridux laħam jew pereżempju ħut. Importanti li nkunu diretti fil-mistoqsijiet. Is-saqsix mistoqsijiet jrikjedu ħafna ħsieb jew ma' vagi, jew inkella tiddiskuta affarijiet li huma astratti, li mhu forsi għalihom mhux qed jifhmuh jew mhux qed jagħmel sens. Jekk il-persuna mhix qiegħda tifhmek, toqgħod tirrepeti x'qed tgħid, imma prova wassal il-messaġġ mod ieħor. Belli pereżempju tindika l-ħaġa, jekk pereżempju qed issaqsihom jekk iridu xi oġġett, urihom oġġett. Jew inkella tista' tuża l-kidba. Jekk il-persuna taf u għad kapaċi tikteb, tista' saqsihom jekk jistgħux jekk iridux jikdbu u jikdbu dak il-ħaġa li jridu. Jekk il-persuna mid-dimensja tgħid xi ħaġa li inti taf li ma tagħmilx sens, toqgħod ovvjament ikkontradihom, imma importanti li ma tikkontradihomx u taċċetta imma prova biddel il-konverzazzjoni. Fittex it-tifsira jew l-emozzjoni wara dak li qed jesprimu, din importanti, din hija tip ta' terapija fil-fatt, jissejjaħ validation therapy, fejn minflok noqogħdu nippruvaw nħarsu lejn x'qed jgħidu, imma nippruvaw nifhmu dak li jseħħ li underlined meaning, dak li hemm wara dak li qed jgħidu. Ħadikom xi ftit eżempji. Nagħtu mod persuna bid-dimensja qiegħda tgħid irid imur id-dar. Dan jista' jkun li tkun għadha ġodara stess, imma għalija jista' jkun ukoll li qiegħda tgħix realtà fejn id-dar tagħha mhijiex dik imma hija pereżempju d-dar ta' fejn twildet jew fejn trabbiet. Mhix qed tara fil-post fejn qiegħda. Jista' jkun ukoll li qed tesprimi emozzjoni, li qed tesprimi l-fatt li qiegħda tibża jew li qiegħda tħossha mitlufa. Dawn huma emozzjonijiet normali f'partijiet differenti tad-dimensja u importanti li nifmu il-meaning, x'qed jipprova tesprim il-persuna il-komunikazzjoni tagħha. Għadikom eżempju ieħor. Jekk il-persuna pereżempju qed issaqsi u qed tfittex il-lomma, jista' jkun il-persuna insiet ovvjament li l-omma u qed tgħix ir-realtà li fejn għadha żgħira, imma jista' jkun ukoll qiegħda twassal messaġġ ieħor, bħal pereżempju li qed tħossha mdejqa, li qed tħossha waħedha. L-omm ħafna drabi nassoċjawha ma' sens ta' sigurtà, ma' sens ta' safety, li inti tħossok safe. Jista' jkun li qiegħda tħossha safe f'dik iċ-ċirkustanza. Importanti li nħarsu ukoll lejn il-bżonn affettiv tal-persuna. L-omm hija persuna li ħafna drabi qed tagħtik ċertu sens affettiv ta' attenzjoni, ta' ħabba. U jista' jkun persuna bid-demenza tkun qed tfittex dik is-sens dak l-emozzjoni ta' affett ta' xi ħadd li qed idur biha. Jista' jkun ukoll li mhux qed timissa xi ħadd li jista' jifhimha ċertu sens ta' sigurtà. Importanti wkoll li noqgħdu attenti kemm jista' jkun li meta nisimgħu, mela s'issa tkellimna dwar x'għandna ngħidu, ma tajjeb inkunu attenti wkoll fuq dak li nistgħu noqgħdu attenti dak li qed nisimgħu minn għandhom. Jista' jkun li meta tisma' importanti li ma toqgħodx tikkoraġġihom kompli jitkellmu kultant jieqfu il-konverzazzjoni, jista' jkun li il-messaġġ mhux dejjem ħajkun ċar, imma tajjeb li nużaw metodi kif nistgħu pereżempju tista' tgħidulhom inti kont qed tgħidli, fakkarhom x'kont qed tgħidli dwar dak li ġara l-bir, jew dwar dak li ġara meta kont għadek żgħira. Biex tarġa' tfakkarhom dak li tkun qegħdin jgħidu. importanti jekk ma tkunx fhimt ħaġa, tirrepeti dak li kunu qalu jew issaqsi jekk fhimthom xi jew le. Jekk il-persuna ma tkunx tista' ssib il-kelma, saqsihom jispjegaw ruhom mod iktar differenti. Fit-test kif tista' titkixxef il-messaġġ li jridu jesprimu, pereżempju fil-body language b'dak li qegħdin fil-ħarsa jew bl-espressjoni ta' wiċċa. Fittex l-aktar kelma użat, dawn huma ukoll hints li jistgħu jgħinu meta persuna tkun qiegħda tikkomunika. Importanti inħarsu wkoll lejn importanti wkoll inħarsu lejn l-aspetti oħrajn. Bħal l-użu ta' memory aids bħal ritratti li jistgħu jgħinu wkoll il-konverzazzjoni waqt il-konverzazzjoni. Tajjeb ukoll noqgħdu attenti għal body language tagħna. Sewwa non-verbal tagħna jista' jkun u non-verbal tagħhom. L-użu tal-non-verbis jista' jkunu tajnuna kbira biex twassal messaġġ, speċjalment tal-kundizzjoni tkun daħlet daqsxejn iktar il-ġewwa. L-importanza tal-eye contact li kemm jista' jkun meta nitkellmu magħhom ninżlu bil-qiegħda ħdejhom milli nqogħdu nitkellmu bil-wieqfa. Face to face, jiġifieri li nkunu qed inħarsu lejhom. U mingħajr ma jmutu pożizzjoni li tista' non-threatening li tista' tbeżgħhom. Importanti li l-użu tal-idej, l-użu tal-ġesti tagħna li ikunu intjun ma dak li qegħdin ngħidu. Sewwa nevitaw ħafna movimenti wkoll tal-idej, li forsi jista' jiġi interpretat li aħna nqtuhom jew li aħna nkunu. Importanti nżomm ukoll il-body space tal-persuna. Il-daħk semmejna l-umorizmu u tista' tgħin biex naqqas l-ansjetà u tibda wkoll konversazzjoni. Ovvjament mhux nineżaġeraw ukoll. Importanti li noqgħdu attenti ukoll għal non-verbals tagħhom. U dana jista' jindikaw ukoll ċertu aġitazzjoni jew kellha l-persuna tista' tkun pereżempju qiegħda tieraq ħafna, dawn huma indikazzjoni l-persuna aġitata. Mhux neċessarjament ħadd għajdlek, imma jista' jkun minn dawn il-non-verbis tkunu qegħdin nifhmu l-persuna qiegħda ansjuża jew aġitata. Affarijiet oħra bħal huma il-mod kif tilbes il-ħwejjeġ li għandha huma wkoll espressjoni tal-non-verbal communication. Importanti noqgħdu attenti għal din li kemm jista' jkun nagħtu ċans biex il-persuna iżżomm kemm jista' jkun ruħa pulita tkun fejn tkun li iżomm nadifa għax huwa espressjoni wkoll ta' komunikazzjoni, speċjalment ma' barranin jew familjari. Jista' nużaw ukoll ġesti bħal li jistgħu jgħinu fil-komunikazzjoni. Jekk pereżempju qed trid tindika li xi ħaġa jaskuna, taqbad il-ħaġa u tneħħi jdejk biex tindika li l-persuna dik taħraq. Jekk pereżempju trid tispjega li l-persuna biex taħseb snina, tista' jumajm turi l-persuna billi taqbad il-braxxu tagħmilha inti stess. L-atteġġament, il-gestures u li tirrepeti dak li qed tagħmel tkun tista' tgħin ukoll biex tispjega dak li l-messaġġ li għandek twassal. Xi ħaġa oħra li hija importanti hija l-ambjent ta' madwarna. Kif semmejna iktar kemm jista' jkun l-ambjent importanti li jkun kalm, ma jkunx hemm distractions, ma jkunx hemm skorbju. Importanti li jekk qed tikkomunika titfi television jew radio, importanti dawn. Ħafna drabi persuna tajjeb li tara wiċċ jista' jkun li tkun mhux qed tara wiċċ biżejjed għalhekk importanti li dawn ikun tajjeb u li ovvjament jekk ħadd titkellem tevita li tħalli żomm il-mobile silent u tħalli tħallu post fejn ma fajtellix. Meta il-persuna tkun forsi xi ftit aġitata, importanti wkoll li nevitaw behaviors, atteġġamenti li jistgħu iżidu l-aggress lill-persuna tiġi aktar aġitata. U anke l-mod kif nitkellem kultant nippruvaw nużaw aspetti bħal nevitaw li we reassure the person, nippruvaw nżeru bihom, imma wkoll nodu attenti li jista' jkun hemm każijiet fejn we can use distraction, jiġifieri li nippruvaw jekk il-persuna qiegħda terapeti xi ħaġa li pereżempju kif torroġ, nistgħu nużaw aspetti kif nistgħu nitkellmu magħhom billi nifukaw preċiżament fuq l-emozzjoni iktar milli fuq dak qed inmundu, u nippruvaw kemm jista' jkun we try to distract the situation, we try to focus on something else, ħalli kemm jista' jkun nevitaw li l-persuna tibqa' fissata fuq il-ħaġa li tkun qiegħda tgħid jew qed tagħmel. Dejjem importanti li l-affarijiet isiru bil-kalma mingħajr ma neżaġeraw u ma nkabbruha. Tajjeb ukoll meta qegħdin nitkellmu persuna, noqgħdu attenti għall-emozzjonijiet tagħna, għall-fatt li kultant il-feelings tagħna jistgħu waslu messaġġi differenti, jistgħu jkunu jwaslu messaġġi pereżempju ta' rabja. So aħna il-non-verbis tagħna dwar li qegħdin nagħmlu l-atteġġament tagħna, forsi anke t-ton tagħna jista' jagħti impressjoni l-persuna li aħna rrabjati pereżempju. Ma l-importanti li nżommu ħna kalmi jekk ippruvaw nifhmu x'inhu jiġri tajjeb li nħarsu lejn dak l-affarijiet ta' madwajna. Jew inkella l-affarijiet li jista' qed wassal ir-raġuni għal persuna pereżempju ġiet aġitata, jista' jkun li pereżempju l-persuna sar il-ħin għal l-ikel il-ġuħ. Jista' jkun l-ambjent mhux qiegħed jgħid bħal pereżempju ġurnata sħuna. Jista' jkun li m'aħniex qegħdin attenti tal-ħin meta nitkellmu magħhom. Hemm fil-fatt indikazzjoni li persuni bid-dimensja jaf ikunu aħjar jekk qed taqbad konverzazzjoni magħhom fil-ħol. Importanti napprezzaw li fil-għaxija jista' jkun ikunu għajjenin. Fil-fatt jesistu kondizjoni partikolari li jgħidu la sundowning fejn jafu jiġu iktar aġitati, forsi mhux inħin l-aħjar ħin biex forsi ta' attivitajiet imma wkoll jew tagħmel konverzazzjoni magħhom. Għalfatt li iktar komuni li forsi jkunu iktar alert, iktar attenti fil-ħodu kmin. Tajjeb li nodu attenti wkoll għal history u l-preferenzi tagħhom, xi jħobbu, għax din tgħin ukoll biex il-persuna tista' tibni rapport mal-persuna u tista' tużhom ukoll biex toħloq diskussjoni u komunikazzjoni ma. Automatik jekk inti semmejna xi affarijiet li għandek magħhom xi ritratti, eċetera, xi affarijiet li jħobbu, xi hobbies, taw jisolu mezzi li inti tista' tibni konverzazzjoni u kellimhom. Semmejna numru ta' aspetti li mhux neċessarjament huma relatati mad-dimensja li tajjeb naħarsu lejhom. Per eżempju l-eyesight, il-hearing, jekk il-persuna għandha qabel ma tibda titkellem magħha, għandek tkun attent li għandhom jekk għandhom nuċċali li biżulhom, jekk għandhom hearing li tkun attent li huma mxawla li patri l-aħdem. Jekk għandhom dentatura, importanti li jkollhom id-dentatura għax. Daw żgur jafu telfu mill-komunikazzjoni, milli il-persuna tista' tikkomunika mod effettiv magħhom. Importanti wkoll li inżommu bilanċ u nkunu wkoll kreattivi u xi ftit flessibbli wkoll, jiġri mhux dejjem nużaw l-istess affarijiet, l-istess rutina. Nkallmu affarijiet differenti. Il-rutina t-tejn, rutina t-tejn ħafna. Żomm rutina hija importanti. Imma li żomm ċertu element ta' flessibilità hija wkoll tajjeb ukoll. Speċjalment biex nippruvaw neħdu ħsieb ċertu imġiba, per eżempju, li semmejna qabel. Tajjeb ukoll inħarsu lejn bżonnijiet oħra, għax jista' jkun li il-komunikazzjoni jew il-mod kif qed jikkomunikaw jew qegħdin jesprimu imġiba permezz ta' qed jippruvaw jikkomunikaw permezz tal-imġiba tagħhom. Affarijiet oħra importanti li tajjeb insemmu jistgħu jgħinu huma affarijiet bħal flashcards, dawn jkunu f'kont dwar familjari, dwar affarijiet oħra li jkunu raw, stampi pereżempju li tista' taqta', memorijiet oħrajn biex tgħin ħalli tibni rapportukom u titkellem magħhom. Mela, dan huma xi uħud mill-aspetti li jista' jgħin biex intejbu l-kwalità tal-ħajja, speċjalment bil-komunikazzjoni. Issa ħan jiġu għal forsi xi tibdiliet li nistgħu nagħmlu biex intembu l-ambjent ta' madwar il-persuna. Bħal ambjent jista' jkun il-dar tagħhom, jista' tkun il-kamra tagħhom, jew inkella il-bathroom, eċetera. Dan huma xi aspetti prattiċi li jistgħu jgħinu ħalli tgħin l-ambjent ta' madwarhom. Waħda mill-affarijiet li tista' tgħin hija li iżomm il-persuna orjentata permezz ta' affarijiet ta' huma arloġġi, kalendari, dawn jistgħu jgħinu biex jorjentaw il-persuna. Li jżommu djarju li fih il-persuna tista' tuħux in-noti ta' appuntamenti, ta' listi, jew kwalunkwe ħaġa oħra li trid tiftakar. Huwa importanti ovvjament il-persuna li qed tindokra tfakkar lill-persuna li għandha dimensja biex tikkonsulta ma' djarju ħalli ovvjament idra. Affarijiet oħra li jista' jgħin huwa l-użu ta' sticky notes, per eżempju, biex posti differenti strategiċi għal il-persuna tiftakar fuq xi ħaġa li għandha bżonn tiftakar. Affarijiet bħal oġġetti, flus, uċċalijiet, importanti li kemm jista' jkun jinżammu fl-istess post. Kif semmejna r-rutina u l-iżomm ċertu rutina hija importanti ħafna. Dażmiriqdu waħda mill-ovvjament diffikultajiet hija meta jibdew jintilfu xi affarijiet. Importanti wkoll li jinqogħdu attenti li nevitaw li jintilfu affarijiet, speċjalment se jidħlu mediċini, eċetera, manka ċwieber. Għalhekk ċertu ċirkostanzi tajjeb li ċertu affarijiet jkunu magħluqin u ma jkunux daqstant available għalihom li jkunu faċli li jsibuha. Per eżempju bħal sufarini jew prodotti tat-tintif, importanti li jsibu post f'kabinet per eżempju fejn ma jkunux daqstant available jew ikunu magħluqin f'xi ċwievet. Ara li jkun hemm daw tajjeb speċjalment fit-tarax. Dan importanti partikolarment għall-anzjani, għamilhom pazjenti bid-dimensja huma anzjani, nafu li l-waqgħat huma riskju għal li jista' jġibu numru ta' konsegwenzi, nippruvaw kemm jista' jkun nevitaw li jiġri minn dan, u għadha minnhom hija li toqgħod attent l-ambjent li t-taraġġ huwa speċjalment għandek daw biżejjed. Anka f'uf mamar oħrajn kemm jista' jkun speċjalment f'mamar tal-banju, eċċetera. Tajjeb li nevitaw li nbidlu pozizjoni tal-amara jew kella li tbiddel l-ambjent kemm jista' jkun. U li tnaqqas ċertu amara żejda għax li tnista' jaqklatter sewwa l-ambjent tal-amara jista' jkun ukoll raġuni għala hekk biex tkun hemm ħafna mara il-persuna tista' taqa' wkoll. Għalhekk importanti anka twaqet li ma jżolqux u wkoll li kemm jista' jkun li jkun ta' kulur wieħed, speċjalment meta jkollok art li tleq, importanti kemm jista' jkun li nevitaw ħafna twaqet li jiċċaqalqu u li nevitaw ħafna kuluri differenti anka pereżempju kultieri li jkollhom sinjali fuqhom li jafu jiġu interpretati li pereżempju huwa xi ser. Jista' jkun li jkun hemm ikollhom dawn id-deluzzjonijiet jew kellha biżgħat assoċjati ma' affarijiet li jkun qed jaraw madwarhom li qegħdin jinterpretawhom differenti minnha. Affarijiet bħal burners tal-gas, dażminijiet ta' switches awtomatiċi ta' sigurtà li tista' tintuża jekk f'ċertu ċirkostanzi importanti li persuna forsi taqleb għal elektrik li forsi jkun iktar faċli għalihom biex jużaw elektrik gas jew elektrik kafin u iktar faċli biex jixelu u jnaqqas ir-riski li jista' jkun hemm exposure. Importanti wkoll id-detectors, għamniet għal ħafna sensors, detectors, jistaw jintużaw biex jidentifikaw xi ħruġ ta' xi gas, per eżempju, jew xi ħruq. Tajjeb li jintużaw speċjalment ma' dawn il-persuni. Wara affarijiet ta' ħġieġ inkluż uċuk ta' mwejjed, dawn jistgħu jkunu ta' periklu. Speċjalment jekk il-persuna mhux qiegħda tidentifika ġifa jew tara sew. Semmejna l-mediċini importanti li jinżammu post sigur. Ara li persuna bid-dimensja ikollhom identifikazzjoni meta joħorġu. Sadina ovvjament titqgħod attent li żżomm l-identità tal-persuna ma u l-self-esteem tagħha. Idealment il-persuna tkun taf biha. Ovvjament jitlu aspetti etiċi dwara din ma tajjeb li tagging, dak li jissejjaħ tagging, speċjalment meta tużaw sistemi elettroniċi ta' tagging, tajjeb li jintużaw f'ċertu ċirkostanzi l-importanti li l-persuna ma tiġix iktar frustrata jew irrabjata biha, ovvjament il-persuna tajjeb li jkollha wkoll sejf kemm jista' jkun fid-deċiżjoni. Il-kulur tal-art u l-ħitan kemm jista' jkun għandu jkunu differenti ħa joħloq kuntrast. Sfortunatament nafu li persuni bid-demenzja jista' jkun li l-ambjent mhux dejjem ikun l-aħjar għalihom. Ambjent li jkun kulur wieħed jaf ma jgħix, pereżempju bibien. Preferibilment ikollu kuluri differenti mill-ħitan ħaj jindikaw li dak huwa bi. Jekk huwa pereżempju speċjalment il-bathroom jista' jkun li jkun kulur differenti minn bibien l-oħrajn ukoll. Ħalli l-persuna tkun tgħinha li taraf l-ambjent il-toilet il-bathroom fejn qiegħed. Importanti ovvjament is-sigurtà għalhekk il-bibien kemm jista' jkun ma jidrux, per eżempju, ċaġa pratika li tista' tgħinija jista' jkun li ovvjament il-bib ta' barra li jingħataq ta' portier ħalli l-persuna ma tarax il-bib ta' barra jekk speċjalment ikun hemm indikazzjoni li tkun tixtieq li tkun qiegħda tipprova toħroġ. Ħalli l-bib tal-kamra tal-banju miftuħ, ħalli l-persuna tkun taf fejnu. Dan il-fatt li jinti tara l-bathroom, tara t-toilet, għatejn ħalli t-identifika fejnu t-toilet. L-użu ta' tikketti, jew stampi, jew simboli, speċjalment fuq il-bathroom, jew anka fuq il-cupboards, jistgħu jgħinu ħalli l-persuna tista' tidentifika fejn huma l-affarijiet. Napprezzaw li jistgħu jkunu qed jinsew fejn huma l-affarijiet imma jissorti jkunu kapaċi jaqraw u jsibu l-oġġett li jkollhom bżonn. L-użu ta' ħaġa li tgħin ukoll li tuża kulur kontrastanti għat-toilet seats ħalli tindika fejn huwa t-toilet dan huwa wkoll ħaġa prattika. Ħalli oġġetti fejn jidru joħolqu fejn jidru biex jiffaċilitaw l-indipendenza jinna pereżempju prodotti tal-kura tas-snien. Ħalli jkunu jafu fejn qegħdin, aħjar li milli talaqhom pereżempju jockey boards tħallihom jidru ħalli l-persuna ssib aktar faċli biex issibu. Anka pożati u platti iktar ma jkunu kuluri differenti iktar il-persuna tkun tista' tużhom. Tajjeb ukoll nitkellmu dwar l-ikel u din forsi nitkellmu ktar quddiem dwar il-nutrizzjoni, dwar il-dimensja u aspetti differenti, ma importanti li għalissa napprezzaw kemm hu l-importanza ta' nutrizzjoni u anka fatt li l-ikel ikun żgħir, ammont żgħir u kostanti li tikol ftit u ta' spiss. Biex jiżżar, maqtwan żgħar, preferibilment kważi kważi finger foods. Fortunatament f'ċerti ċirkostanzi pazjenti bid-dimensja jista' jkun li għaw biex jibqgħu jieklu finger foods iktar milli affarijiet oħra. U sakemm qed jieklu, sakemm kun qed jieklu tajjeb li għandu hekk aħjar mix-xejn u għalmen u tiżhom ċertu nutrizzjoni. Mela, dew kienu żewġ aspetti li semmejna biex insommu ntejħu l-kwalità tal-ħajja ta' persuni bid-dimensja. Semmejna pereżempju l-importanza tal-komunikazzjoni u tajna eżempji prattiċi kif nistgħu nikkomunikaja ma' persuni bid-dimensja. U t-tieni semmejna wkoll l-ambjent ta' madwarhom, semmejna xi ukoll aspetti prattiċi kif nistgħu ntejbu l-ambjent ta' madwarhom biex dejjem nippromotjaw biex dejjem ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u fl-aħħar mill-aħħar ta' min jieħu ħsiebu. Għax hekk għandek persuna bid-dimensja li hija kuntenta li ferħana li qed li hija li m'għandix problemi ta' ansjetà ta' aġitazzjoni. Ovvjament il-familjari ħajkunu jistgħu jieħdu ħsieb aħjar u ħajtejbu wkoll inaqsu l-istress assoċjat li kif semmejna mhuwiex faċli li tieħu ħsieb imma hemm ħafna affarijiet kif rajna x'jistgħu nagħmlu biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom u wkoll kwalità tal-ħajja ta' min hu ħsiebu. Naraqgħu llum nirringrazzjakom tal-laqgħu tisimgħuni. Nerġa' nintaqa' magħkom fi programmi ieħor li jmiss dwar din is-sensiela. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Fulmoza, Simon Ellu u Joseph Sajt.